Toms bija mazāks, vecmāmiņa bieži lasīja vienu pasaku par varenu drosmīgu ķēniņdēlu. Ķēniņdēls būs arī manā pasakā. Ķēniņdēls strauja zirga mugurā dodas cauri meža biezoknim, bet kur tad viņš dodas? Uz kaujas lauku? Nē, lai viņš traucas atbrīvot no gūsta princesi. Jā, tas būs labi. Un tad skan Baha tokāta.
Vai īstā pasakā? Kāds ir tas atrisinājums?
Beigas būs laipīgas, un mēs nonāksim līdz gāzām, un mums būs iespēja nospēlēt Persela svinīgo maršu visiem kopā trietā.
Tā par gaidāmo koncertu stāsta ērģelniece Kristīne Adamaite. Ērģeļmūzikas pasakas klausītājiem koncerta laikā stāstīs muzikoloģe Karina Bērziņa, bet pasakas muzikālās ilustrācijas veidos ērģelniece Kristīne Adamaite, ģitārists Kaspars Zemītis un flautists Reinis Lapa. Gaidāmi gan mūsdienīgi, gan klasiski elementi. Tās būs krāsainas ilustrācijas, kas uzrunās arī pieaugušos, akcentē Kristīne Adamaite.
Ērģeļmūzikas klasikas repertuāri iespējams viens no pašiem populārākiem skaņdarbiem Vidora tokāta, kas attēlos princesi, kas griežas karuselī, un es domāju, tas ir ļoti labs skaidrojums šai mūzikai. Būs vairāki skaņdarbi no latviešu mūzikas, pat no mūsdienu mūzikas, Vasks un Dubra. Dubras skaņdarbs attēlos negaisu. Un būs vairāki mūsdienu, varētu pat teikt, no populārās muzikas repertuāra, Kaspars Zemītis ar skaņdarbu no Sting repertuāra, liela daudzveidība.
Tikpat krāsaini un daudzveidīgi ir bērnu zīmējumi, kas kalpos kā ieejas biļetes festivālā. Ik viens var radīt arī kādu literāru vai muzikālu sacerējumu, kas veltīts slavenajām Liepājas ērģelēm un tā par brīvu nokļūt koncertā. Ar festivāla rīkotāju Daci Bluķi sarunājos kafēnīcā Darbnīca, kas atrodas iepretim Svētās Trīsvienības katedrālē. Kafēnīca aplūkojami pagājušā gada zīmējumi.
Šeit ērģeles, nu es tā saprotu, ka tās ir zelta ērģeles, jo viņas viss ir tādās spilgtās zeltinā krāsā, kas droši vien asociējas ar zeltu. Priekšā sēž ērģelnieks, kurš ir ar spārniem. Grūti saprast, vai tas ir eņģelis, vai ērģelniekam spēlējot ir pieauguši spārni, un tur riņķī lidinās vēl ļoti daudz eņģelīšu, putniņu, notiņas lidinās. Katrā ziņā zīmējums ir ārkārtīgi dinamisks, ļoti košās, spilgtās krāsās. Jā, tas man no pagājušā konkursa, tas bija mans favorīts, kaut gan tur žūrī lēma savādāk.
Festivāla pirmā diena turpināsies ar vēl vienu koncertu Liepājas Svētā Pāvila baznīcā, kur uzstāsies ērģelnieks Roberts Hansons un pūšam instrumentu kvintets piecetā. Tas būs koncerts mūzika taurēm un ērģeļu stabulēm Bach. Savukārt svētdienas vakarā Trīsvienības katedrāles slaveno instrumentu atskaņos ērģelnieks Aigars Reinis. Telkā aicinot sitam instrumentu pārvaldītāju Elīnu Enzeli un lielās mūzikas balvas laureāti Ievu Ezerieti, kuras soprāna balss labi pazīstama gan Latvijā, gan aiz tās robežām. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.